Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Od svih kompanija tražimo da poštuju zakone Srbije, izjavila ambasadorka Kine u Beogradu. Otvoren novoizgrađeni migrantski centar Lipa. Direktor hidrocentrale Piva Radomir Radonjić, koji na Facebook profilu putio niz šovinističkih stavova i uvreda na račun manjinskih naroda i žena, podneo je ostavku. Ispred Crnogorskog ministarstva zdravlja, performans sa ostavljenim cipelama koje simbolizuju više od 2000 preminulih od koronavirusa. Austrija od ponedeljka u lockdownu, od 1. februara obavezna vakcinacija. Beloruski lider Lukašenko izjavio je da je apsolutno moguće da su snage njegove zemlje pomogle migrantima da pređu u Poljsku, ali je negirao da su ih pozivali da dolaze na granicu. Japan planira rekordno povećanje budžeta za odbranu kao odgovor na rastuću kinesku militarizaciju na Pacifiku. Emisiji još možete čuti. Aktivisti za ljudska prava zatražili su od hrvatskog premijera Andreja Plenkovića da smeni kompletan vrh MUP-a jer je sud u Strasburu Hrvatsku proglasio odgovornom za smrt šestogodišnje Afganistanke koja je s porodicom prešla iz Srbije u Hrvatsku 2017. Sara Kekuš iz Centra za mirovne studije.
Da je policija postupala prema zakonu, da je poštivala ljudska prava, da je omogućila pristup azilu, danas bi Madina imala 10 godina. Išla bi u osnovnu školu sa svojim vršnjacima. Policija ovim činom skratila jedan život, prekinula jedno djetinjstvo. Zato oni koji stoje iza ovih politika i naredbi moraju odgovarati.
O dogovoru vlasti u Beogradu i Nacionalnog savjeta Albanaca na jugu Srbije u udžbenicima. Šukri Meri, direktor osnovne škole Zenil Ajdini kod Preševa.
Mislim da je krajnije vrijeme da i ministarstvo prosvjede da se bavi ovim problematikom. Znači, ja pozdravljam ovaj ugovor i imam neku nadu da će se to rešiti.
Bosna i Hercegovina planira saradnju sa Rusijom na elektrifikaciji pruga ka Srbiji. Senzori za kontrolu nivoa šećera u krvi nisu na listi medicinskih sredstava Republike Srpske, a preko su potrebni. Vidanka Popadić Sredić, majka 7-godišnjeg dečaka koji boluje od dijabetisa tipa 1.
Ne moramo ih da bockamo svaki put kad je to potrebno da izmerimo nivo šećera iz krvi, što bi na dnevni nivou iznosilo bar 8 puta minimalno i više. Znači u slučaju da dijete ima neku infekciju, ako je prehlađeno, da taj broj bude bi dišao možda i do 20 puta dnevno.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o tretmanu radnika u kineskoj kompaniji u Vojvodini. Ambasadorka Kine u Beogradu Chen Bo izjavila da ambasada od kineskih kompanija zahteva da se pridržavaju zakona i propisa Srbije i da sa radnicima postupaju u skladu sa ugovorom. Ona se nada da će javnost obratiti pažnju šta u vezi sa uslovima rada na izgradnji fabrike autoguma Linglong u Zrenjaninu, ističe kineska kompanija. Možda ste primetili da nadležni resori u Srbiji ne smatraju da u kineskoj kompaniji ima navedenih za pojedinih medija, rekla je Chen Bo. Policija u Zrenjaninu je zabranila upotrebu objekata u kojima su bili smešteni radnici iz Vijetnama koji rade na izgradnji pogona Linglong jer su u njima pronašli plinske boce i burad na dizel gorivo, što predstavlja opasnost po živote tih ljudi, saopštila je institucija zaštitnika građana. Vijetnamci na radu u toj fabrici prethodnih dana su se pobunili zbog loših uslova boravka i, kako tvrde, neisplaćenih plata. Nevladina organizacija Astra, koja se bavi sprečavanjem trgovine ljudima, saopštila je da su zabrinjavajuće izjave i postupanja nadležnih u vezi sa ovim slučajem. U programu Radija Slobodna Evropa o položaju migranata. Aktivisti za ljudska prava angažovani na zaštiti izbjeglica zatražili su na konferenciji za novinare pred hrvatskom vladom da premijer Plenković smeni kompletan vrh MUP-a jer je sud u Strasburu Hrvatsku proglasio odgovornom za smrt šestogodišnje Afganistanke na granici sa Srbijom 2017. Ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović kazao je da ne razmišlja o ostavci, javlja Eni Zebić.
Nakon presude Europskog suda za ljudska prava, kojom je Hrvatska proglašena krivom za smrt šestogodišnje djevojčice izbjeglice iz Afganistana, nevladine udruge angažirane na zaštiti i regularnih migranata Zatražili su da premijer Andrej Plenković po političkoj i po zapovjednoj odgovornosti smijeni kompletnu liniju zapovijedanja u policiji od ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića do načelnika uprave za granice Davora Ničena, a da se odgovorne i kazneno sankcionira. Sara Kekuš iz Centra za mirovne studije.
Da je policija postupala prema zakonu, da je poštivala ljudska prava, da je omogućila pristup azilu, danas bi Madina imala 10 godina. Išla bi u osnovnu školu sa svojim vršnjacima, pisala zadaće i učila tablicu množenja. Policija ovim činom skratila jedan život, prekinula jedno djetinjstvo. Zato oni koji stoje iza ovih politika i naredbi moraju odgovarati.
Na odgovor ministra Božinovića nije trebalo dugo čekati.
Sigurno da ne namjeravam podnijeti ostavku zbog toga što mi tek iščitavamo tekst presude. Tu ima dosta toga što treba dobro iščitati.
On je najavio mogućnost da se Hrvatska u zadanom roku od 3 mjeseca očituje o navodima u presudi koja nije pravomoćna. 6-godišnja Afganistanka Madina Husini u SN 2017. zajedno sa obitelji i regularno iz Srbije pokušala ući u Hrvatsku. Hrvatska policija ih je uhvatila i protjerala natrag, ne omogućivši im pristup traženju azila. Dijete na putu natrag na teritoriju Srbije pregazio vlak. Podsjećaju u centru. Sud je u presudi 17. studenog utvrdio da je Hrvatska čak u 5 točaka prekršila Europsku konvenciju o ljudskim pravima, upozorila je pravnica u centru Antonija Pindurić.
Prvo, sud je zaključio kako je Hrvatska usred noći kolektivno protjerala majku i njezino 6 djece s područja Republike Hrvatske izvan bilo kakvog zakonski predviđenog okvira i ne uzimajući u obzir njihove individualne slučajeve. Također, sud je utvrdio kako Hrvatska nije provela učinkovitu istragu o okolnostima koje su dovele do smrti 6-godišnje djevojčice, čime je povrijedila pravo na život malene Madine.
Tajana Tadić iz udruge Ario Sirius kaže da se prema procjenama iz Hrvatske godišnje ilegalno protjera oko 25.000 ljudi, od čega 2/3 djece.
Dok DORH odbacuje naše prijave, ovo mučenje i ovo protjerivanje sa hrvatskih granica potvrdili su sudovi u Italiji, u Sloveniji i u Austriji. A sada i Europski sud za ljudska prava. Uz to, naše organizacije su zajedno do sada pobrojale oko 200 smrti izbjeglica na našim granicama. I sad pitamo, trebamo li zaista čekati da opet netko umre na našim granicama kako bi se nešto promijenilo?
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
O položaju migranata u Bosni i Hercegovini. Novi privremeni prihvatni centar Lipa otvoren je u Unsko-Sanskom kantonu, za čiju izgradnju Evropska unija izdvojila 1,7 miliona evra. Kapacitet centra je 1500 migranata, a omogućit će smještaj porodicama sa decom, deci bez pratnje i samcima. Senadin Godinjak, šef kabineta ministra sigurnosti BiH Selme Cikotića.
Ovo je jedan kamp na kojima će biti ukupni kapacitet 1500 migranata, od kojih 1000 samaca, 300 njih porodica i 200 onih maloljetnika bez pratnje, kako ih mi nazivamo u zvaničnom smislu. Ostali kampovi na području ne samo Unsko-Sanskog kantona, već i Bosne i Hercegovine i dalje nastavljaju sa onim svojim primarnim namjenama kako su i do sad bile. Naša intencija, naravno, da smanjimo priliv migranata u Bosni i Hercegovini.
Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Johan Sattler.
We are here in this new
danas svjedočimo otvaranju modernog višenamjenskog centra, prisustvujemo ne samo otvaranju centra, nego i početku jednog novog poglavlja upravljanja migracijama od strane BiH, Ministarstva sigurnosti i Ministarstva vanjskih poslova BiH. Evropska unija jeste izdvojila velika sredstva, oko 1,7 miliona eura je uloženo u višenamjenski prihvatni centar, ali uradili smo to sa našim partnerima.
Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Johan Sattler.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Slijedi intervju sa Elis Vairimun Deritu, generalnom podsekretarkom Ujedinjenih nacija za prevenciju genocida. Dokle god postoji grupa ljudi koja je uticajna i negira da se u Srebrenici dogodio genocid ili u Ruandi ili da se dogodio holokaust, za jedno društvo je veoma teško da krene napred, kazale na Deritu tokom 3-dnevne posete Beogradu, razgovarao Peđa Urošević.
Have you been following recent development in
Serbia? Da li pratite skorašnji razvoj događaja u Srbiji sa muralom osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u centru Beograda i nedostatkom političke volje na najvišem nivou da podrži uklanjanje murala?
What is your comment?
My comment is that
moj komentar je da naravno da pratim razvoj događaja, pratim sve što ima veze ne samo sa Ratkom Mladićem, već i bilo kojim drugim osuđenim ratnim zločincem. U Bosnu i Hercegovinu sam prvi put došla samo nekoliko dana nakon odluke kojom je potvrđeno da će Ratko Mladić ostati u zatvoru zbog zločina koje je počinio. I u toj zemlji tada se raspravljalo o Ratku Mladiću, ali ovoga puta imamo mural sa ratnim zločincem u Srbiji i ljudi raspravljaju da li treba da ostane ili da bude sklonjen.
Kako neka zemlja, bilo koja država, ali hajde da razgovaramo konkretno o Srbiji, ako možete, treba da se bori protiv poricanja genocida i govora mržnje? Gde ili zašto Srbija to ne uspeva?
Ljudi su toliko ukorenjeni u prošlost da postaje jako teško da se bavimo budućnošću. Neophodno je baviti se tim narativima iz prošlosti. Tako se bori protiv govora mržnje i poricanja genocida. Moja kancelarija Ujedinjenih nacija je glavno mesto za prevenciju govora mržnje. Mogu da vam kažem da takve okolnosti postoji u nekim drugim zemljama. Osnovni problem se baš sastoji u tome, u negiranju genocida i glorifikovanju ratnih zločinaca.
And let's say you are in charge.
Recimo da ste glavni u Srbiji, postanete premijer ili predsjednik. Kakav biste pristup iskoristili da biste postigli mir i pomirenje u regionu?
In Serbia and in the region.
I would say that one of the most impressive things.
Ono što je mene najviše impresioniralo u regionu Zapadnog Balkana kada govorimo o pomirenju jeste poseta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Srebrenici u julu 2015. Znam da je tada postojala reakcija na njegovu posetu, bacanje kamena, ali da sam ja na njegovoj poziciji jednostavno ne bih prestala da radim na tome. Biti lider znači da ne smemo da stanemo. Biti lider znači da je neophodno da nastavimo da radimo pravu stvar. On je znao da radi pravu stvar kada je otišao tamo i treba da nastavi da radi pravu stvar.
I would, if I was in his position as you ask me, I wouldn't stop.
Elis Vajrimun Deritu, generalna podsekretarka Ujedinjenih nacija za prevenciju genocida, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o problemima u zdravstvu Bosne i Hercegovine. U Sarajevu je održan protest građana zbog smrti dvojipogodišnje devojčice Džene Gađun, koja je preminula nakon operacije u privatnoj poliklinici u Sarajevu. Građani su se okupili ispred zgrade vlade kantona Sarajevo, upozoravajući da je devojčica jedna od žrtava neefikasnog zdravstvenog sistema, javlja Marija Augustinović.
Među građanima Sarajeva koji su danas izašli na proteste zbog smrti dvogodišnje djevojčice bila je i Hanka Gegić.
Oni su nažalost svoje dijete liječili ovdje, a ja sam svoje dijete liječila u Turskoj jer je naš sistem zakazao.
Djevojčica iz Kaknja, Džana Gađun, preminula je 14. novembra, tri dana nakon što je zbog korekcije spuštenog očnog kapka operirana u privatnoj ordinaciji u Sarajevu. 30 građana okupljenih ispred zgrade vlade kantona Sarajevo poručilo je da je djevojčica jedna od žrtava neefikasnog zdravstvenog sistema, govori Fikret Čolić.
Imate, mogu reći, sigurno simboličan broj sugrađana u odnosu na težinu problema koji se dešava. Ova djevojčica je možda jedna u nizu koje su, nažalost, stradale na ovaj način. Mnogo je slučajeva za koje se, nažalost, ne zna.
Podsjećamo, djevojčica iz Kaknja pregledana je 11. novembra u jednoj privatnoj ordinaciji, a operirana u prostorijama druge. Djevojčica je pala u komu i prevezena je u klinički centar Univerziteta u Sarajevu gdje je preminula. Okolnosti njene smrti ispituju policija i tužilaštvo kantona Sarajevo, iz kojeg je ranije saopćeno da će nakon analize medicinske dokumentacije i nalaza obdukcije biti utvrđeno ima li elemenata kaznene odgovornosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
U nastavku o ruskim investicijama u Bosni i Hercegovini, Ministarstvo transporta i komunikacije BiH potvrdilo je za Radio Slobodna Evropa da je u toku priprema sporazuma sa Rusijom u oblasti železničke infrastrukture. Radi se o sporazumu koji se odnosi na projekte elektrifikacije određenih pruga u oba BiH entiteta, a koje su povezane sa železničkom infrastrukturom u Srbiji, te moguću gradnju novih deonica pruga. Više pojedinosti Milorad Milojević.
U nacrtu osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja sporazuma između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i vlade Ruske federacije, u čiji dio je imao uvid Radio Slobodna Evropa, stoji da je Ministarstvu transporta i komunikacija BiH putem Ministarstva inostranih poslova dostavljena inicijativa Rusije za pokretanje aktivnosti na zaključivanju bilateralnog sporazuma dvije zemlje. Sporazum se odnosi, kako se navodi, na saradnju u oblasti željezničke infrastrukture i predstavlja će osnov za realizaciju pojedinačnih projekata. Ministar transporta i komunikacija BiH Vojin Mitrović nije želio komentarisati detalje sporazuma.
To je u fazi tek izrede, tako da je preuranjeno pričati na tu temu stvarno.
No zamjenik ministra transporta i komunikacija Nedžad Branković u izjavi za Radio Slobodna Evropa pojasnio je da bi se kroz sporazum provodio projekat elektrifikacije pružnih pravaca kroz oba BiH entiteta koji imaju vezu sa željezničkom infrastrukturom u Srbiji. Tu je, kaže Branković, i namjera razvoja novih dionica pruge na relaciji Vareš-Banovići koja bi skratila tranzit i transport roba iz Luke Ploče prema Beogradu i Budimpešti.
Mi imamo urađenu tehničku dokumentaciju i elektrifikaciju pruge Tuzla-Zvornik, odnosno nastavak prema Doboju. Također imamo i neke idejne varijante trase ovog pružnog pravca Vareš-Banovići. Međutim, to sve aproksimacije, značajna su to sredstva, cirka od 60 do 80 miliona, a ova nova dionica pruge je veći investicioni poduhvat.
Projekti bi se, kako je potvrdio Nedžad Branković, finansirali kreditnim sredstvima Ruske izvozne banke. Branković je mišljenja da se radi o dobroj inicijativi, te da dobra saradnja na investicionim projektima treba da popravi i, kako je rekao, ambijent među državnim i ukupnim političkim odnosima. No u transportnoj zajednici Jugoistočne Europe podsjećaju da Bosna i Hercegovina učestvuje u redovnom dijalogu o politici sa Europskom unijom, te da je posebna pažnja posvećena projektima koje ne finansira Europska unija. U pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa, Matej Zakonšek, direktor sekretarijata transportne zajednice, ističe da projekti moraju da poštuju trenutne i buduće obaveze po sporazumima sa Europskom unijom.
Regionalni partneri na Zapadnom Balkanu, računajući tu i BiH, potpisali su ugovor o transportnoj zajednici i mi očekujemo da javne investicije i odluke koje se tiču javnih nabavki, računajući i one u koje su uključene treće zemlje poput Rusije, poštuju EU standarde u potpunosti. To se posebno odnosi na ključne oblasti poput vladavine prava, javne nabavke, zaštitu životne sredine, saobraćajnu infrastrukturu i fer tržišnu utakmicu, kako je navedeno u ugovoru.
Željeznički saobraćaj u Bosni i Hercegovini regulišu dva entitetska preduzeća. Iz oba entiteta kažu za Radio Slobodna Evropa kako ne znaju ništa o tom sporazumu. Bosna i Hercegovina ima oko 1000 km željezničkih pruga. Nije poznato ni kada bi se prijedlog sporazuma mogao naći pred Savjetom ministara Bosne i Hercegovine s obzirom na to da od jula predstavnici iz Republike Srpske bojkotuju rad državnih institucija zbog izmjena krivičnog zakona kojima se zabranjuje negiranje genocida i veličanja ratnih zločinaca koje je nametnuo bivši visoki predstavnik Valentin Incko. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
A do kraja emisije govorimo o kampanji za lokalne izbore u nekoliko gradova i opština u Crnoj Gori, te nedostatku senzora za kontrolu nivoa šećera u krvi u Republici Srpskoj. Pre toga u Srbiji će, ukoliko bude realizovan dogovor koji su ove sedmice postigli predstavnici Ministarstva prosvete i Nacionalnog saveta Albanaca, učenici albanske nacionalnosti u Preševu, Bujanovcu i Medveđi iduće godine po prvi put nakon više decenija učiti iz udžbenika na maternjem jeziku. Detaljnije Dušan Komarčević.
Mislim da je krajnije vrijeme da i Ministarstvo prosvete da se bavi ovim problematikom. Znači, ja pozdravljam ovaj ugovor i imam neku nadu da će se to riješiti.
Ovim rečima Šukri Imeri, direktor osnovne škole Zenelj Hajdini kod Preševa, jedno je od tri opštine na jugu Srbije u kojem većinski živi albansko stanovništvo, komentariše dogovor o udžbenicima na albanskom jeziku koji su sredinom novembra postigli predstavnici Ministarstva prosvete sa predstavnicima Nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine. Problem sa udžbenicima na maternjem jeziku za albansku nacionalnu manjinu u Srbiji star je nekoliko decenija. Nastao je po okončanju sukoba na Kosovu 99. kada su škole na albanskom jeziku iz Preševa, Bujanovca i Medveđe prestale da dobijaju udžbenike od Zavoda za udžbenike iz Prištine, jer je bila prekinuta komunikacija sa institucijama. Imeri, koji 10 godina radi na mestu direktora, a 8 godina je predavao biologiju u jednoj srednjoj školi, kaže da se njegove kolege na različite načine snalaze kako bi učenicima preneli znanje.
To je veoma teško sad za nastavnike, uglavnom nastavnike prevode, znači sa knjiga sa srpskog jezika na albanskom ili formiraju neke skripte. Uglavnom se koristimo skriptama pa đaci to kopiraju i tako se nalazimo.
Prvi potpredsjednik vlade Srbije i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić je 16. novembra saopštio agenciji Fonet da je kroz razgovore sa predstavnicima Nacionalnog saveta Albanaca rešeno pitanje udžbenika na albanskom jeziku. Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić, koja je posredovala u razgovoru Ministarstva prosvete i Nacionalnog saveta, izjavila je 18. novembra da je na sastanku dogovoreno da se uspostavi saradnja sa Zavodom za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i da se ubrzaju procedure za odobravanje udžbenika za osnovne i srednje škole na albanskom jeziku.
Dogovoreno je da to budu u rokovima do aprila sledeće godine kada se objavljuje katalog udžbenika da bi bili spremni za đake sledeće generacije.
Ragmi Mustafi, predsednik Nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je postignut dogovor o 12 kompleta udžbenika i 7 pojedinačnih udžbenika za različite predmete izdavača Albas iz Albanije. Prema njegovim rečima, Nacionalni savet je 2019. dao predlog mehanizma za obezbeđivanje udžbenika iz Albanije na osnovu člana 5 Zakona Srbije o udžbenicima, koji daje mogućnost da se koristi udžbenik na jeziku i pismu nacionalne manjine objavljen u stranoj državi, ukoliko dobije odobrenje nadležnih.
Ove godine bila jedna od najuspešnije što se tiče obezbeđivanja udžbenika posle dve decenije nedostatka u našim školama, a sledeće godine da cikl osnovne udžbenika za osnovne škole da zatvorimo, odnosno da osiguravamo bar po jedan udžbenik za jedan predmet.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
O kampanji za lokalne izbore u nekoliko gradova i opština u Crnoj Gori, kao i uoči svih dosadašnjih izbora u ovoj državi, rastu tenzije i uoči lokalnih izbora na Cetinju, Mojkovcu i Petnici. Prve trzavice između suprotstavljenih političkih tabora pale su Mojkovcu, gde će prema oceni analitičara biti i najneizvesnija izborna utakmica. O atmosferi uoči izbora u ta tri crnogorska grada više u priči Predraga Tomovića.
U Crnoj Gori svi izbori, parlamentarni ili lokalni, dovode do pojačanih tenzija i manipulacije biračima, a izuzetak neće biti ni predstojeći u Mojkovcu i na Cetinju, dok ih u Petnici ne treba očekivati, kaže za Radio Slobodna Evropa Dragan Koprivica iz Centra za demokratsku tranziciju. On ističe da će na atmosferu u kampanji na Cetinju uticati događaj od 5. septembra ove godine, kada je u Cetinskom manastiru, uz pomoć vlasti i policije, ustoličen mitropolit Srpske pravoslavne crkve Joanikije, uprkos oštrim protestima građana i predstavnika crnogorskih nacionalnih organizacija.
Imamo različite slučajeve za tri opštine, počeo bih od Cetinja, dakle i poslednjih događaja u septembru kad je bilo ustoličenje Joanikije Mićevića. Dakle, tada su na Cetinju podignute tenzije, ne samo tada, nego tada su kulminirale i došli smo do toga da su se na dva nivoa te tenzije ispoljavali i ispoljavaće se za ove izbore. Prvi je na lokalnom nivou. Dakle, između onih koji su bili protiv i onih koji su bili neutralni ili za ustoličenje Mićevića. I drugi je nivo, državni nivo koji će se preliti na Cetinje. Dakle, svi oni funkcioneri partija koji nijesu iz Cetinja, a presele se maltene u toku kampanje da tamo žive, dakle, između njih i Cetinja, na uslovno rečeno, će takođe moći da bude tenzije.
Za razliku od Cetinja, tenzije u Petnici se ne očekuju, budući da će na izborima 5. decembra od pet partija koje su predale liste glavnu riječ voditi suverenističke partije koje predvodi Demokratska partija socijalista i Bošnjačka stranka. Za razliku od Cetinja i Petnice, gdje su partije iz suverenističkog bloka dominantne, Dragan Koprivica više neizvjesnosti u pogledu ishoda izbora očekuje u Mojkovcu. Koprivica ocjenjuje da će promijenjeni odnos snaga na državnom nivou od izbora iz avgusta prošle godine, kada je nakon tri decenije promijenjena vlast, uticati na porast tenzija pred izbore u Mojkovcu.
Što se tiče Mojkovca, situacija će biti možda malo drugačija, ali također se očekuju tenzije, jer tamo jedino od ove tri opštine, rekao bih da je rezultat neizvjesan. Dakle, mislim da će tu biti više ovako po političkoj nego po nacionalnoj ili vjerskoj liniji.
Tenzije bi dodatno moglo da podigne miješanje sa strane, kao što se dogodilo u Nikšiću marta ove godine tokom održavanja lokalnih izbora, prvih nakon promjene vlasti. Tokom nikšićkih, ali i avgustovskih parlamentarnih izbora, zvanični Beograd je medijski i politički favorizovao Demokratski front i njegove lidere Andriju Mandića i Milana Kneževića. Dragan Koprivica u izjavi za Radio Slobodna Evropa ukazuje i da će uoči lokalnih izbora 5. decembra biti miješanje sa strane, prije svega iz Srbije, ali i Rusije.
I tu naravno igraju, kao što su igrale i do sada, mnogo i šire varijante, to su trkva, to je utjecaj stranih država, to je dezinformisanje i tako dalje, znači oni potpuno odavno viđeni scenarij. Radi se preko posrednika, Srbija najviše, i vidjet ćemo šta njima, odnosno konkretno Aleksandru Vučiću, bude na umu, odnosno šta on bude želio, kakav on bude izborni proces želio, i tekako bi preko svojih ekspozitura ovdje i ovih političkih i onih, da kažem, paralelnih struktura i bezvjednosti i drugih mogao da na to utiče.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Ponovo teme iz zdravstva. Senzori za kontrolu nivoa šećera u krvi nisu na listi medicinskih sredstava Republike Srpske, jer Fond zdravstvenog osiguranja tvrdi da nema novca da refundira troškove obolelih od dijabetisa tipa 1. Oboleli ih kupuju u inostranstvu za 60 evra po komadu koji traje 14 dana. U Federaciji BiH neki kantoni refundiraju nabavku senzora, a neki ne. Pripremio Gojko Veselinović.
Vidanka Popadić-Sredić iz Banja Luke, majka je sedmogodišnjeg dječaka koji boluje od dijabetesa tip 1. Bez senzora koji u realnom vremenu mjeri nivo šećera u krvi i podatke šalje na mobilni telefon, kaže ne bi mogla mirno da spava. Ovaj senzor olakšava joj život jer zamjenjuje jednokratne trakice za mjerenje šećera iz krvi prsta.
Ne moramo ih da bockamo svaki put kad je to potrebno da izmjerimo nivo šećera iz krvi, što bi na dnevnom nivou iznosilo bar 8 puta minimalno i više. Znači u slučaju da dijete ima neku infekciju, ako je prehlađeno, da taj broj bude išao možda i do 20 puta dnevno.
Senzore kupuje u inostranstvu preko poznanika i plaća 60 evra po komadu. Jedan senzor traje 14 dana, a u zavisnosti od aktivnosti djeteta i kvaliteta senzora, ponekad ih je potrebno nekoliko mjesečno. Vidanka kaže kako ovih senzora ima i na tržištu BiH, ali su skuplji i lošije kvaliteta, ali ni oni nisu na listi za refundaciju Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.
Gledamo da uzmemo više, bar 6-7 od 1 do 10 senzora, da bi nama bilo lakše da imamo neku zalihu kod sebe, a i tim ljudima koji nam izađu susjed da po nekom pošalju to tamo kupe, da bi bilo lakše. A s druge strane, pada nam to teško, jer u jednom momentu moramo veliku sumu novca da izvojimo da bi to platili odmah.
Prema podacima Fonda zdravstvenog osiguranja, u Republici Srpskoj ima 22.000 dijabetičara, od čega je 490 djece. U odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa o mogućnostima uvrštavanja ovih senzora na listu medicinskih sredstava, iz fonda su odgovorili da za to trenutno nemaju novca. Sa druge strane, u Federaciji BiH pojedini kantoni omogućili su refundiranje nabavke senzora za dijabetičare. Jedan od njih je kanton Sarajevo, u kojem je od 2019. moguće nabaviti senzor i povratiti sredstva. Alma Mula Osmanović, majka dječaka dijabetičara, kaže kako je život sa ovom bolešću stalno balansiranje između visokog i niskog šećera, gdje su oba nivoa opasna po život. Senzor im je, kaže, osim financijskog rasterećenja, omogućio i stalni nadzor bolesti.
Što češće mjerite, više možete reagovati, odnosno možete na vrijeme dodati ugljikohidrate da povisite nizak šećer, odnosno da ispravite visok šećer. Mnogi strahovi su prošli u mom životu, mnoga noćna bdijenja sa tim, to je nevjerovatna olakšica.
U BiH ne postoji registar oboljelih od dijabetesa. Prema podacima Internacionalne dijabetološke federacije i Svjetske zdravstvene organizacije, u BiH na 1000 stanovnika ima oko 270 oboljelih, a procjenjuje se da barem još 100 ljudi ni ne zna da ima šećer. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!